Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Перакуленая, опракінутая. Так называецца новая кніга Рыгора Барадуліна, якая выйшла ў маскоўскім выдавецтве «Время». Гэта дзвюхмоўнае выданне, адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. Складальнік кнігі Сергей Шафран сёння госцем нашай менскай студыі. У пяцікніжжы «Свабоды» рэйтынг кніг для маленькіх дзяўчынак ад маладой маці Марыны Шоды. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік і перакладчык Анатолі Бутэвіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Перакуленая, апракінутая. Пад такой назвай у маскоўскім выдавецтве «Время» выйшла новая кніга Рыгора Барадуліна. 500-старонкавы том – адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. Вершы, напісаныя за паўстагоддзя творчасці, надрукаваныя ў кнізе паралельна з перакладамі на расейскую мову. Са складальнікам кнігі Сергеем Шапранам гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, каму належыць ідэя выдання дзвюхмоўнай кнігі выбранага беларускага паэта Рыгора Барадуліна ў Расіі?
Шановнаму маскоўскаму выдаўцу Барысу Пастарнаку. Яму належыць ідэя вось гэтага выдання. Але вось менавіта ідэя дзвюхмоўнага выдання гэта прапанаваў Алесь Пашкевіч. Барыс Натанавіч пагадзіўся з гэтым.
А на якіх чытачоў разлічанае гэтае дзвюхмоўнае выданне?
Добра патлумачыў сам Барыс Натанавіч у прадмове ад выдавецтва да гэтай кнігі. Праводнасці я напісаў, што тыя прыхільнікі творчасці Рыгора Барадуліна, хто свабодна валодае беларускай мовай, прачытаюць вершы ў арыгінале. Чытанне ж лепшых рускіх перакладаў, параўнанне іх з арыгіналамі прынясе такім чытачам дадатковую асалоду. А дзеля чытачоў, якія валодаюць беларускай мовай на бытавым узроўні, рускія пераклады дапамогуць засвоіць непаўторную паэтычную мову Барадуліна. Тых жа чытачоў, каму беларуская мова і творчасць Барадуліна пакуль яшчэ невядомыя, чакае сапраўднае адкрыццё.
Перакуленая, апракінутая кніга, якую складаюць выбраныя вершы народнага паэта ад самых першых ягоных публікацый больш паўвеку таму. Чаму менавіта такі храналагічны прынцып вы выбралі для гэтай кнігі?
Усё-ткі не ад самых першых. Тут такая маленькая таямніца, што сапраўды я хацеў пачаць кніжку з вершаў калі не 53-го года, дык і з 55-го. Рыгор Іванович, калі ён пераглядаў змест гэтай кнігі, ён папрасіў, каб я нешта, мабыць, спачатку прыбраў. Зразумела, што той малады юны Рыгор Барадулін, які напісаў тыя ж калаўроты ці верш з піпетак сасулек, сёння падобны верш ўжо не напіша. І я ўсё-такі пакіну гэтыя вершы, але прапанаваў іх прыбраць рэдактар гэтай кнігі, спадар Уладзімір Некляеў. Дарэчы, спадар Уладзімір, ён напісаў і, на мой погляд, вельмі добрую прадмову. Магу сказаць, што калі браўся за падрыхтоўку гэтай кнігі, дык атрымаў ад Рыгора Барадуліна адзін толькі наказ. Ён прасіў, каб я звяртаў у першую чаргу увагу на пераклады, каб яны гучалі, каб яны добра выглядалі. У сваю чаргу ад выдаўца Барыса Пастарнака атрымаў іншы наказ. Ён прасіў, каб былі прадстаўленыя ў гэтай кнізе як мага болей перакладчыкі. І сапраўды ў гэтай кнізе прадстаўленыя 20 перакладчыкаў Барадуліна, і ў асноўным гэта славутыя імёны. А храналагічны прынцып гэта ўжо мая пабудова кнігі, таму што гэта ўсё-ткі выбранае, і яно рыхтавалася менавіта да юбілею Рыгора Барадуліна. І тут ужо можна прасачыць, якім менавіта чынам фарміраваўся вось гэты паэтычны геній Рыгора Барадуліна.
Вы сказалі, што ў кнізе прадстаўлены пераклады 20 перакладчыкаў. Як шмат наогул існуе, як шмат наогул вы знайшлі перакладаў вершаў Барадуліна на расійскую мову? Ці ўсе яны уключаныя ў гэтую кнігу?
Канешне, не ўсе. Тысячы старонак тады не хапіла. Але ў першую чаргу, канешне, па просьбе Рыгора Барадуліна звяртаў увагу на пераклады, каб яны сапраўды гучалі па-руску. Некім чынам гэта і выбраныя беларускай лірыкі Барадуліна, каб тут былі прадстаўлены этапныя вершы Рыгора Івановича. Класічны, хрэстаматыйны і этапны. І вось тут я магу сказаць, што вось гэтая перакладніцкая дзейнасць, яна спынілася недзе ў 90-е гады. Але апошняя кніга Рыгора Барадуліна на рускай мове, яна выйшла ў 89-м годзе. І тут добра, што быў некі час, таму што падрыхтоўку гэтай кніжкі я скончыў вясной, але здаваць яе трэба было ў восень. І за гэты час Марына Наталіч якраз пераклала цыкл «Ахвярынкі» Барадуліна і вершы самага апошняга часу, 89-го года. І такім чынам атрымалася, што ўсё-такі вось гэты прабел мы трохі скарацілі. Вершы пачынаюцца тут с 57-го года і сканчується 2009 годом, тобто минулим годом. І, до речі, це вірші, які ще не були представлені у книжних виданнях. До речі, годи три тому я допомагав Григору Бородуліну наводити порядок у ягоному хатньому архіві. І тоді ж знайшлися четверта машинописна копія «Колосов під серпом твоїм», той же рукопіс «Ладі розпочі», який зараз рихтує до факсимільного друку з подарунку Глеб Лободенко. Тоді ж знайшлися листи Василя Быкова до Григора Бородуліна, які увійшли у книгу «Дожди до зеленої трави», це листування Григора Бородуліна з Василем Быковим. Тоді ж, до речі, знайшлося листування Григора Бородуліна з мамою Акуліною Андреївною, які в минулому році сталися книгою «Послав би тобі душу». І там же, серед іншого, я тоді зауважив машинопіс рускомовної книги Бородуліна, яка планувалася у видавництві «Совєтський писатель» у 90-му році. Але ви пам'ятаєте, який був час, і книжка не вийшла. Я пропонував Григору Бородуліну не здавати у архів літератури і мистецтва, ну, мабуть, нечто отримається, мабуть, буде ніяка книга. І тоді Григор Іванович махнув рукою, що тепер не час. Але ось всі ми помилилися, все-таки, на щастя, прийшов той час, і частка ось тих перекладів, вона ось так само потрапила у гэтую книгу. Між іншими, гэта третя білінгвічна книга Григора Бородуліна. Попередники – гэта «Жить» пражская книга Григора Бородуліна і «Ксты» – гэта білорусско-ангельское видання. Але гэта перше білінгвічне видання білорусско-русское. Досюль ще подобных виданів не було. І гэта книга, між іншим, выдадзена у московском видавецтве «Время» у серии «Поэтическая библиотека». Досюль у гэтай серии выдавалися Юрий Левитанский, Навум Каржавин и Андрей Вознесенский. Я думаю, что это вельми вартая компания. Это ж мат про что говорить, коли московские выдавцы полишили, что Григор Бородулин варты того, как вось быть представлены сирот таких имен.
Может быть, это им гонор быть побольше с Бородулиным.
Сергей Шапран расповел про новую книгу Григора Бородулина. Протягиваем передачу «Дом литератора». На черзе «Пятикнижа свободы». Наша сегодняшняя экспертка Марина Шода, выкладчица БДУ и мать Аленки, якая еще не умеет читать, але уже мае свои любимые книжки. Тому свой приватный книжный рейтинг для маленьких девчинок и она склала с допомогой дочки. Про книги, якія варто читать юным белорусочкам, Марину Шоду распытывала Валентина Аксак.
Спадарня Марина, з якой книги вы починаєте свой приватний рейтинг того, що маєте для читання своєї приукрасної Алені?
Гэта книга Леоніда Пранчака, яна називається «Мама, тата і Агата». Гэта книга вельми корисний набиток для батьків. Тут под одною вукладкою можна знайти і книгу про смачну корисну їжу, і допоможник по садоводству і огородництву, подручник по домоводству і психології сімейного життя. Наприклад, чого вартий один кулінарний складник – пироги, гарбуз, розинки, мариновані гриби, параний боб, хрумская капуста, хатние каубасы, атлантичная салака, слуцкие беры и нават лазанья с барановицким квасом. Что это за речи и как их готовать, любая девчонка запомнить без проблем. Бо вершики Леонида Пранчака вельми легко читаются и хутко западают у память, ну, рыхты реклямные слёганы. Например, плитка шоколаду фабрики «Спартак», незвычайный водор, незабывный смак, прогоняя голод, хутка и неузнак. Плитка шоколаду фабрики «Спартак». На мою думку, фабрика «Спартак» просто обов'язаная заплатить подарок Пранчаку як минимум пудом шоколаду за такую працу сирот яе метовой аудитории.
А наступная позиция у вас уже Астрид Лингрен. Пипи, долгая панчоха, это вечная любимица маленьких девчинок.
Так, Пипи представлять не треба никому. Во-первых, тысяча и одна гульня, якія можно придумать, покуль батьки не пришли с працы. Аккурат у гэта якости его можно пропоновать маленьким девчаткам. Але, по-другое, это видовочная полегия феминизму, бо уголовная героиня одной левой справляется с усими перешкодами життя, увасобленными перед усим у представниках мужчинского пола, полицейские, рабовники и так далее. Ну и третье, это футурологичный прогноз для батьку, який вельми доступно доводит, что вырастет девчинки, выхованной поводле модных тепер педагогиков свободного развития. Астрид Лингрен у свой час подалося забавным увасобить у казачным персонажа новаторские идеи, якія тады з'явились у дитячей педагогицы, а теперь считаются як класіка дзіцячай літаратуры.
Зрэшты, як і наступная кніжка, якая патрапіла ў ваш рэйтынг.
Кніжка «Лагодны цмок», ангельскія літаратурныя казкі. Яна складаецца з трох казак, і ўсе яны аб'яднаныя тым, што галоўнымі героямі з'яўляюцца цмокі. Цмок люты, лагодны і цмок вельмі загадкавы. З дадзенай кніжкі маленькая яе мось дазнаецца, ў які слоік трэба запіхнуць цмока, калі ён плануе знішчэнне каралеўства і з'яданне ўсіх яго жыхароў. Колькі свінак патрабуецца, каб вылекаваць героя, абпаленага цмочым полымем, альбо што рабіць цмокам, які не хоча каго-небудзь жэрці, а зусім наадварот, складае вершы і любіць глядзець на зоры. А галоўнае, гэтая кніга перасцерагае, што калі ў цябе капрызны і славольны характар, то ты можаш вельмі хутка з прекраснай прынцэсы пераўтварыцца ў лютага цмока.
Так, у гэтай кнізе перасцярогі для маленькіх дзяўчынак, а ў наступнай, здаецца, парады, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі.
Гэта кніга Мілаша Мацоўрака і Адольфа Борна «Мах і Шэбестава вандруюць па свеце», і ў гэтай кніжцы дзяўчатам безумоўна даецца інструкцыя, як сябе паводзіць з тымі, хто часам бывае страшнейшым за цмока, з хлопчыкамі, то бок як з імі сябраваць. Чэшскі пісьменнік Мілаш Мацоўрак даўно нам усім блізкі і родны, бо стварыў казку пра Баніфацыя, таго самага льва, які вельмі любіў дзяцей і марыў злавіць залатую рыбку. А яшчэ гэты аўтар прыдумаў чарадзейную слухаўку, што неяк трапіла ў рукі двум школьнікам, Маху і Шэбеставай. Падазраю, тут таксама замешаная футуралогія і слухаўка, якая выконвае любое жаданне, гэта правобраз мабільніка будучыні. А паколькі ўсе кнігі, прадстаўленыя ў маім пяцікніжжы, не маюць адназначнага прачытання, то і з гэтай кнігай не ўсё так проста. Напрыклад, яе можна выкарыстоўваць як падручнік па геаграфіі, бо дзе толькі не бадзяліся Мах і Шэбестава. І зноў жа, гэтая кніга можа навучыць, як знаходзіць выхад у любой сітуацыі. Напрыклад, што рабіць, калі твая цётачка падае з эйфелевай вежы, альбо сябра ператворанага ў кенгуру збіраюцца з'есці аўстралійскія абарыгены. Як бы хацелася пабачыць на беларускай мове іншыя кніжкі пра прыгоды Маха і Шэбестава, і перакладчык неяк прызнаўся, што яны зробленыя, але няма грошай на выданне. Гэта празрысты намёк, патэнцыйныя выдаўцы.
Пакуль патэнцыйныя выдаўцы яшчэ не зразумелі гэты празрысты намёк, вы нам прапануеце нешта з даўно і добра праверанага і выдадзенага.
Даўно і добра вядомага яшчэ з 17-га стагоддзя чарадзейныя казкі, сабраныя, падрыхтаваныя Шарлем Перро і перакладзеныя на беларускую мову. І калі з хлопчыкамі больш-менш зразумела, як сябе паводзіць партфелем яго па спіне і ўцякаць, так звычайна робяць дзяўчынкі, калі іх торгаюць за варкочыкі, то чарадзейныя казкі Шарля Перро – гэта кніга, якая расказвае, як паводзіцца ў свеце дарослых. Галоўнае – звярніце ўвагу на мараль пасля кожнай казкі. Аўтар падае іх у рымаваным выглядзе, добра ведаючы, што такі тэкст лепш запомніцца чытачу. Пачытайце, і вам адкрыюцца сапраўдныя сэнсы знаёмых з дзяцінства казак. Вось, напрыклад, ці здагадайцеся, да якой казкі мараль? Вядома, што зусім не блага, калі ў вас ёсць і розум, і развага, і працавітасць, і калі вы не без роду. Тут трэба толькі шанаваць прыроду, што падарыла вам такую перавагу. І ўсё ж, мой дружа, будзе мала плёну ва ўсім, што б вы не мелі. Будзе ўсё дарма, і поспеху не дасць у жыцці штодзённым, калі ў вас хроснага ці хроснае няма.
Марына Шода пазнаёміла нас са сваім прыватным кніжным рэйтынгам. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Экс-старшыня Еўрапарламенту, кіраўнік нямецкага фонду імя Аданаўра Ганс-Йорг Пётэрынг падчас візіту ў Беларусь сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Івана Шульгу, які супрацоўнічае з тэлеканалам «Белсат», вызвалілі са спецпрыёмніка размеркавальніка на Крысціна на некалькі гадзінаў раней тэрміну, калі канчаўся тэрмін ягонага 10-дзённага зняволення. Артём Дубскі паведаміў адвакату, які наведаў яго ў калёні, што ўжо не разлічвае на умоўна-датэрміновае вызваленне. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй дзвіной паміж мастамі імя Кірава і імя Блахіна каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг.
мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Сьогодні гостем нашої сталої рубрики «Автор і твор» прозаїк Анатоль Бутевіч. На міжнародному книжному кірмаші, які гэтымі днями проходять у Мінську, увагу наведнікаў незмінна притягує книга «На долонях вечності», видадзены видавецтвам «Кавалер», видатна оздоблены мастаком Паулом Татарніковым, зборник эссе про рукотворные и природные цуды Беларуси. Один з аўтараў книги Анатоль Бутевіч сёння з нами у доме літаратара. Спадар Анатоль, на долонях вечности у вашей книги опынулися розные цуды Беларуси. Рукотворные, як крыш Ефросинни Полоцкой, нерукотворные, як озеро Нарач, и нават металлогичные, як мора Геродота. Какие у вас были критерии отбору этих цудов?
Я хотел бы тебе щиро подякувати за то, что ты зауважил книжку, она только-только вышла, еще тепленько, что называется, еще фарба не выветрилась. Хотелось выбрать те сторонки, якія маловядомые, або якія наибольш цікавять читача, и не только Беларусь. Русская. Тому и та мифологичная, так скажем, основа мора Геродота, подань про камени, бо у нас на вот у Минску был музей до недавнего часу, музей Валунов. Тем большей затекавленности, напевно, и у меня, и у читача, и у наведванника выкликают те объекты, которые застались на нашей земле. Это и храмы, и оборонные храмы, Сынковицкая церква, костелы оборонные, что не звыкло, может, для инших краин, а для Беларуси звыкло. Розные набрать сюда, якая шла, примушали обороняться на вот у храмах. Той же Крывский замок один шаговар. Но але и природные богатства, эти природные незвыклости Беларуси так само богаты. От того же озера Нарач, якое гадуя вугров, якія на нераз свой добираются без того, что с речки, с озера не вытекает ни водная речка, они добираются до своего Саргасова мора, там размножаются и назад вертаются. Звычайный цуд. По летней, ранешней ці ночной росе, да, ближайшей речки от озера Нарач, и далее по речках уже легко трапить у морский океан. Але еще меня цікавили, признаюсь, и историчные особы. Той же самый, например, Микола Лусовский из его песни про зубра. Я лечу, что мы часом на звыклые з'явы привыкли глядеть с замыленными вачима. Часом не бачим их. Песню про зубра все до гэта часу лечат, ну, больше всего, в всяком упадку, что это твор про поляванне на гэта знакомитого звера и про самого звера. А коли его важливо прочитать, то эта поэма может не столько про зубра, сколько про зубра иншага. Это поэма ухваления Витаута, якого при житті называли Витаут Великий. Як не дивно, историки дагэтуль пишучи про эпоху Витаута, многие из них не уживают где-то придомок великий. Это уникальная особа, это один историчный деятель в Беларуси, который имел этот придомок.
У вашей книги есть эссе про Сынковицкий храм-крепость, про Мирский замок. Эти фортецы будовались для обороны этой земли, сынами этой земли. И поруч с ними Брестская крепость выглядая явно не на своем месте. Все же будовали ее оккупанты белорусских земляв.
И сегодня можно сказать так про Крывский замок, так можно про любые другие найти шмат негативных моментов, типа ты господару Крывского замка, которые до этого часу лечатся одними народами становчими, другие здрадниками. Это политические оценки. Я позбегал их и в своей книге позбегаю теперь. Для этого есть иншие формы мастацкой творчества. Что да тычить Брестского замку, створался он с иншими метами. Але, когда ты читал книгу, ты бачил, что там я взял опошний его период. И як бы меня кто не переконывал, я застаюся при своим мерковании. Опошняя война показала, якой моцы человечего духу треба было меть людям, обороняючи свою землю. Нічию, яны абараняли свою землю. І гэта даніна гэтаму духу. Ёсць цэлы шэраг нашых родаў знакамітых, якія стварылі славу гэтай землі, пра якія ёсць эсэ, якія таксама магчыма і да сёння не аднолькава сюды не ацэньваюцца неадназначна. І Радзівілы, і Гальшанскія, і Астрожскія, і Храптовічы, і Гаштольды, і Чартарыйскія.
Дык і я ж пра тое, адгортваеш кнігу Леў Сапега і тут жа расійскі імператар Мікалай I, які якраз і будаваў гэтую брэйскую крэпасць.
Паспрабуйце верны, што я будаваў цар.
Тут жа не пра абвяржэнне гутарка. Ваша кніга адрасаваная найперш школьнікам. Мы з вамі жывем у пачатку 3-га тысячагоддзя хрысціянства. А вы так захоплена расказваеце пра язычніцтва. Ці не баіцеся вы навярнуць сённяшніх маладзёнаў як бы назад у прадаўнюю язычніцкую веру?
Ну, па-перше, не баюся. Выбачай, я не ствараў ніякім чынам ніякі рэлігійны падручнік ці дапаможнік, ніколі пісаў пра пага паганських, як ти назвав богов, про язичницьких богов. Не тоді, коли я писав про Калужську церкву, про ікону, чудотворний образ Жировицької Божої Матері, ні про Мінську ікону. Я не ставив собі мети релігійні. Моя задача була показати, знову повторюю, створене людьми унікальне з'ява. Вибачай, і до гэтага часу у вёсках, не ведаючи, що це язичницькі ті, які традиції живуть, і Жижа, і Зюзя. Тобі не казали твої батьки, коли ти хотів до печки докрануться, осторожно, бо там Жижа. Коли ж хотів на мороз вийти без рукавиць, не ходи там Зюзя. Це настільки вийшло у звиклость людську, що не сприймається ніяким релігійним чином. До речі, многі язичницькі звичаї перетекли і вийшли так тривало сьогодні у християнство, що вже тяжко розмежувати. От того ж Георгія, який забиває змія, до наших традиційних свят, каляди, купалля. Це що? Сьогодні, коли знов хотіть це виставляти як ніяким чином не нова релігія, це можна зробити. Але знов, повторюю, моя задача була показати тие звичаї, якими сілкувався народ, яким не здрадив, і які, зрешти, свідчать про тую натуральну і добру взаємоповість народа з природою, що ми сьогодні стратили. Вибачай, я згадую так само у одним з есе про те, що ще на початку 20-го стагоддя на березі Свислачі в нашому стольному Мінську заховалася язичницька капіща. Уже кільки годів було християнству, тисячогодді, а ще капіща в Мінську існувала. Це ніяким чином не свідчить, що ці камені сьогодні повинні стати культовими, і до їх знову треба ходити з молельнями.
Спадар Анатоль книгу «На долонях вечності» видатно оздобив мастак Павел Татарніков. Як вам з ним супрацовничається?
Мені пощастило. Льос подкинув мені такий щасливий випадок познайомитися з мастаком, якого я сьогодні не можу назвати, що це його ілюстрації. Це сутворчість. І він так розуміє текст, що його ілюстрації з'являються додатком до тексту. Це видатний молодий мастак, який отримав не одну узнагороду не тільки у Білорусі, а й за межами. Це унікальний випадок, коли два золоті яблуки має чоловік за свою творчість. Коли виконував закази для Англії, ілюструючи їхнього Шекспіра, ну то вже Бог сам йому велів, як кажуть, білоруську історію так прочитати, щоб вона була і з малюнка вчиталася, як текст літературний.
Павел Татарніков мені як розказував мені, що йому, переможцю самих престижних книжних конкурсів у Європі, амаль не поступає заказів від айчинних видавецтв. У сувязі з гэтым, як ви оцінюєте сьогоднішній стан дитячої книги у Білорусі?
Звісно ж, він вимагає більших висілків усіх, хто може до цього долучитися. Я лічив і лічу, що виховання дитяці починається з книжки з дитячого узросту. І не тільки любов до книги. Про книгу любов до усього, до своєї землі, до своєї природи, до своїх героїв, до своїх протків. Так, сьогодні можна це все в інтернеті прочитати. Вибачайте, але інтернет, ну, на мой погляд, може трошки ми відстали люди сталого узросту від цього, але все-таки це не та книжка, яку можна ось як гэта взяти у руки, побачити чудовні ілюстрації, понюхати друкарський пах, ну і зрешті на ноч почитавши сховати під подушку. Поспробуйте сховати свій ноутбук під подушку, коли тобі надокучило читати з ним. Все-таки книжка була і застанеться. Коли я упершиню у былой Ленінській бібліотеці мав щастя потримати у руках книгу, створену Скарином, у мене тремтіли руки. Я фізично відчував тепло Скаринових рук. Яни створили книгу усю, від початку до кінця. І це тепло передавалося мені. Як я сьогодні можу зрадити з цієї книги? Як я можу передати права комп'ютеру взамін за книгу? Сподіваюся, що і молодь це розуміє, але те, що ми в Білорусі, на мой погляд, останнім часом стратили видавецькі можливості дитячої книги, це факт. В одній зі школ наставники жалілися на нашу історію, на подручники, що викладання матеріалу вельми сухо, вельми казенно, лічби факти, умовно, там стільки-то взяли в полонних, такі-то воїни, стільки-то так, ну що дітям це вивчати сьогодні? І я казав, і наставники погоджалися, що коли б нам удалося у добрым сенсі слова легендизувати нашу історію, тоді б вони читали її цікавей. А легенда, коли любого історичного факту, візьми любий, який в білоруській історії зафіксовані, і легенда у паданню протьма, хоч гать-гаці. Будуй, коли гэта роман, фентезі, що угодно. Займальність, зацікавленість, доходливість, новизна матеріалу.
Дякую, спадар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Свобода, передача «Дом літератора» і сьогоднішній гость рубрики «Автори твор» Анатоль Бутевич. Що ми сьогодні почуємо у авторському виконанні, спадар Анатоль?
Це моє признання Білорусі, називається «Молитва за Білорусь». Веру у одиную и непорушную, Богом дарованную, святую и неповторную краину нашу Беларусь, у айчину и батьковщину народа моего, протков моих и моих нащадков веру, у родиму несмяротную, многих и многих, былых и мающих быть поколенью, что волей своей непохисною и дбайною працей неутомною, взносячи Богу хвалу, землю белорусскую, долго створали и сёння створают веру. У народ яе шматаблічны і верай і мовай, з працы рук сваіх узбагачаны і талентам шчодра асветлены, цягавітасцю і нязломнасцю адметна пазначаны, непакорай ды непадатнасцю многаразова хрышчаны веру. Добрым, мудрым, спагадлівым і цярплівым стаў народ мой, што праз пакуты і здзекі, няласку і горыч, насуперак злому і хіжаму лёсу, захоўвае сябе і самаіснасць сваю, самабытнасць нашую, у народ мой да веку беларускі веру.
Прагучала малітва ў выкананні аўтара Анатоля Бутэвіча. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў нашым доме літаратара праз тыдзень.
Краіне не мець двух прэзідэнтаў адначасна. Хто мае права на ўласнае расчараванне? Нас меншае і нават бульба не дапаможа. Пра гэта і пра сусветны паядынак у Клецкім раёне у новай перадачы «Званочкі».
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.